Чи дозволить Трамп своєму крилу республіканців проголосувати за пакет допомоги Україні і в якому вигляді? Штати зафіксували переміщення Іраном військової техніки. Чи наважиться Тегеран атакувати Ізраїлю відкрито? Про ці та інші актуальні події ми поговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. У мене питання одне, що робити із Трампом? Тому що я хочу зацитувати так, ну, коротенько намагатимуться, тому що мені сподобалося, як Reuters пише. Кажуть, безпрецедентна просто серія поїздок іноземних високих осіб відвідала Вашингтон протягом останніх кількох місяців. Вмовляла республіканців в Конгресі схвалити збільшення військової допомоги. І ці візити, кажуть журналісти, вони незвичайні, тому що, як правило, от лідер інших держав, вони працюють над тим, щоб уникнути видимості впливу на американське законодавство. От так сформулював Reuters. Знов-таки цього тижня Джонсон заявляв про якийсь там і республіканці інший законопроект, відмінний від того, що було ухвалено в Сенаті, так? Що там будуть якісь вимоги республіканців включені. І от попрямував пан Джонсон до Трампа в Мар-а-Лаго, а після цього Трамп вийшов разом з Джонсоном і заявив, що він відкритий до схвалення допомоги Україні, але лише у вигляді кредиту. Каже, от думаємо про це, щоб це був не просто такий подарунок, а позика. Як це трактувати? Вже, не знаю, вимальовується якась форма ухвали цього документу, принаймні у республіканців. Коли це може статися? Що скажуть демократи? От у вас склалося бачення найближчих, припустимо, тижнів навколо цього документа?
Ну, ви знаєте, скільки ця історія тягнеться вже дуже і дуже давно, то тут насправді я би не став, знаєте, розкидатися якимись відповідними заявами, тому що ми прекрасно розуміємо, що все це може бути, знову ж таки, в чергове переграно, змінено, видозмінено, можна відмовитись від своїх слів, але загалом ситуація скидається на те, що, дійсно, прийшли до якогось відповідного рішення, хоча конкретні параметри цього рішення поки що нам невідомі. Значить, як це виглядає на даний момент особисто для мене? Для мене це виглядає на даний момент наступним чином. Значить, по-перше, відповідні спроби достатньо активної дипломатії, які останнім часом велися довкола республіканців Джонсона, Трампа, вони, мабуть, не могли опинитися поза їхньою увагою, тому що, наприклад, до Трампа, як ви справедливо відзначили, нещодавно з приватним візитом приїздив сам Кемерон, тобто міністр закордонних справ Великобританії, причому представник партії консерваторів, яка традиційно має такі достатньо близькі стосунки з американськими республіканцями. От при цьому там, знаєте, от ви відзначили, що не прийнято, щоб, наприклад, інші держави демонстрували якісь спроби тиску на американський законодавчий орган. Тому, знаєте, це була така напівшпигунська історія, коли там начебто офіційно Кемерон не зустрічався із Джонсоном, і там начебто в цій зустрічі йому було відмовлено, про що вийшла відповідна публікація в британських ЗМІ, а що зустрічі з Трампом не принесли результатів. Хоча виходила ця публікація якраз в момент, коли ця зустріч проходила. Хоча, знову ж таки, це не виключало того факту, що Кемерон міг зустрічатися з Джонсоном в приватному порядку. Тобто, знаєте, це все було максимально завуальовано, щоб, не дай Боже, не показати, що хтось намагається якось впливати на Трампа, впливати на республіканців, тому що всі знають прекрасно, як Трамп ставиться дуже серйозно до того, щоб його сприймали як лідера, як самостійну фігуру. Але скидається на те, що дійсно вони дійшли до певного рішення. Рішення це буде полягати в тому, що для того, щоб Трамп всім показав, що він добивається свого, що відповідна допомога для України буде проголосована у вигляді так званого кредиту. При тому, знову ж таки, як про це говорили раніше республіканці, це може бути безвідсотковий кредит, безстроковий, безвідсотковий кредит із можливістю списання. Якщо це буде такий формат, то в принципі можна припустити, що він таки колись буде списаний. І тоді це не сильно буде відрізнятися від того, що пропонував першопочатково Білий Дів. Ну, звучить воно для нас, мабуть, не так уже і приємно. Да, але, ну, але якщо взятися знову ж таки до практики, то якщо, наприклад, це буде пропонований раніше, як ми знали, як ми знаємо, раніше пропонували республіканці такий формат, що, наприклад, грантова програма із військової техніки і постачання військової техніки, а от щодо, наприклад, того самого, тієї самої, наприклад, фінансової допомоги, безвідсотковий, безстроковий кредит з можливістю списання. Ну, в принципі, це варіант, скажімо так, прийнятний, особливо, якщо він реально буде проголосований усіма, підписаний і вступить в силу якомога швидше. Ну, будемо на це сподіватися.
Але ж, пане Петре, дивіться, Трампу тоді, якщо він дасть добро на от саме такий формат цієї позики, йому треба буде пояснювати своєму виборцю, якому він демонструє заяви на кшталт «Нікому ніяких подарунків, ми тут мільярди роздаємо, більше такого не буде». Йому треба буде пояснити, а що ж таке безстроковий кредит?
Перше, він не буде пояснювати ці конкретні формати кредиту, от як він буде видаватися, тому що ці всі тонкощі, вони мають значення лише безпосередньо для людей, які мають стосунок до відповідних фінансових установ. Трампу особливо нічого пояснювати не треба. Трамп, в принципі, от незважаючи на те, що б там не говорили його, наприклад, його син, його там якісь представники команди, якісь інші республіканські сенатори, конгресмени, він, в принципі, ніколи от протягом своєї каденції, ну, не каденції, скажімо так, протягом своєї виборчої кампанії, яка вже, в принципі, кілька місяців активно достатньо ведеться, він ніяких антиукраїнських заяв не робив. Все, що він казав про Україну, наступне. Значить, якби я був президентом, війни би не було, я закінчу війну за 24 години, якщо я стану президентом, я всіх знаю, з усіма дружу, усіх помирю, а грошей ми не можемо просто дарувати комусь гроші. Ну він скаже, ну дивіться, от я молодець, от я на полях на тому, що значить, що от гроші будуть даватися в кредит. От якби не я, от і не моя принципова позиція, ми просто роздавали ваші гроші. А так ми дамо їх в кредит. Дивіться, який я молодець, от який я розумний. Це тому, що я такий розумний і не роздаю американські гроші просто так. От, ну і оплески, задоволення і схвалення з боку виборців Трампа йому забезпечені.
Окей, а схвалення з боку демократів, тому що цю гарячу картоплину перекидати можна в обидва боки.
Можна.
Так, якщо мова йде про те, що республіканці хочуть щось туди вмостити із своїх вимог, це знову м'яч на полі демократів, і вони можуть бігати по ефірах і кричати, дивіться, ми не можемо цього ухвалити. Злостиві республіканці не хочуть допомоги Україні. Вони при цьому висувають умови, які попсують життя американському народу. Ну, я це так умовно уявила собі, щоб я сказала,
значить,
якщо б я була
демократом. Да, подібні варіанти можуть бути, але лише за однієї умови. Значить, ми не знаємо конкретно, що буде в законопроєкті, який хоче висунути Джонсон як альтернативу законопроєкту, який раніше було ухвалено в Сенаті. От ми просто не знаємо, що там буде. Тому що раніше у Джонсона прискакували такі, знову ж таки, заяви на кшталт того, що, наприклад, от, а давайте от разом із законопроектом про допомогу Україні ще ухвалимо законопроект щодо зняття обмежень на експорт американської нафти. А це питання, ну, таке достатньо болюче для демократів, тому що демократи, вони ж там за екологію, за зелену економіку і там відповідний екологічний зелений перехід і тому подібне. Це достатньо важливий елемент демократичної ідеології і їхньої, скажімо так, програми, в тому числі і програми майбутнього кандидата на пост президента США Байдена. І зрозуміло, що якщо він якось це все втулить, то це може створити відповідні, ну, певні проблеми. Якщо просто, наприклад, от якщо просто те, що я казав, що, наприклад, Джонсон бере сенатський документ і просто переписує, що дивіться, значить, замість того, що ми, наприклад, даємо Україні гроші у вигляді гранту, ми виділяємо безвідсотковий безстроковий кредит, а все інше те саме. То я думаю, що цей законопроект буде проголосований достатньо хорошою більшістю як демократів, так і республіканців, буде оперативно проголосований у Сенаті, піде на підпис до Байдена, буде там підписаний, почне працювати, і на це все піде не так багато часу, якщо це буде так. Якщо там Джонсон, якщо почнуться якісь додаткові сюрпризи, ну, тут я вже нічого прогнозувати не зможу, тут, ви знаєте, там, як показує практика, може бути все, що завгодно. Але все ж таки я вірю, що оскільки вже Трамп, знаєте, вийшов особисто і сказав, він раніше, в принципі, уникав будь-яких заяв, він лише там міг сказати, це поганий законопроект, і цього, мабуть, найбільше боявся Джонсону. Чому Джонсон пішов на... Це, як то кажуть, поклон офіційний до Трампа, хоча ми розуміємо, що неофіційно вони там достатньо багато з цього приводу спілкувалися. Тому що Джонсон перед цим провів достатньо безуспішні перемовини із Марджорі Тейлор Грін. Марджорі Тейлор Грін – це дуже одіозна представниця палати, ну,
трампістка.
Трампістка, да, от трампістка, але при цьому дуже таких дивних поглядів, я не буду зараз про неї розказувати, але от вона така дуже специфічна постать американської політики, і вона сказала, от я проти допомоги для України, якщо, наприклад, Джонсон внесе на голосування допомогу для України в будь-якому форматі, значить я поставлю питання про відставку Джонсона, і це насправді для Джонсона небезпечно, тому що тоді радикали, які об'єднуються довкола Марджорі Тейлор Грін, вони, знову ж таки, от, можуть проголосувати за цю відставку разом, і тоді виникне питання, голосують демократи чи ні. Якщо, наприклад, демократи би проголосували за, ну, Джонсон би пішов у відставку. Якби демократи проголосували проти, то республіканці би дорікали постійно Джонсону, що дивися, ти не справжній республіканець, за тебе голосують демократи, він би просто не зміг зібрати собі, наприклад, гроші на який небудь передвиборчий фонд. Тому ця ситуація була для нього ризикована. Він спробував її особисто переконати, не вийшло. І тоді Джонсон взяв, як то кажуть, ситуацію в свої руки, пішов особисто до Трампа. Щоб Трамп вийшов, на камери сказав, що от дивіться, я не проти цієї допомоги, якщо вона буде в кредит. Значить, тепер уже Марджорі Тейлор Грін не наважиться, я думаю, якщо, наприклад, Джонсон винесе на голосування цей законопроект, вона не наважиться ставити питання про його відставку, ну тому що вона не наважиться йти особисто проти Трампа. І в такій ситуації я все ж таки думаю, що етап у цих політичних ігор, якихось там незрозумілих законопроектів, беззмістовних обговорень і завершився, тому що Трамп, в принципі, взяв на себе особисто відповідальність, а зараз проти нього в республіканській партії ніхто особливо іти не захоче, тому що їм це не потрібно, вони розглядають його як майбутнього президента, як людину, яка буде відігравати ключову роль, коли будуть, наприклад, визначати кандидатів від республіканської партії на виборах, які так само вже восени будуть, я маю на увазі вибори до Палати представників. Тому скидається, от моє особисте, знаєте, таке відчуття, скидається, що все ж таки рішення найближчим часом може бути ухвалене. Але ви знаєте, мене в принципі, американська політика останнім часом стільки багато разів дивувала, що я вже, в принципі, готовий до всього.
Обережненько. Обережненько ми це проаналізували, але ж там може виникнути ще одна проблема. Пане Петре, на вашу думку, в цьому документі буде об'єднана допомога Україні і Ізраїлю? Особливо у тій ситуації, яка зараз зав'язується навколо Ірану. Ми обов'язково про це поговоримо в наступні хвилини. Але от якщо зараз говорити саме про цей законопроект допомоги міжнародної, народною, він же ж охоплює більше, ніж Україну. Ізраїль,
ну, і Тайвань
там буде?
Ще, да.
Так.
Ну і Тайвань. Ну, я думаю, що буде. Чому буде? Тому що Джонсон, він завжди декларував підтримку для Ізраїля. Це його, скажімо так, особиста і позиція того крила республіканської партії, на якій він спирається. Ми пам'ятаємо, ще кілька місяців тому вносив окремо пакет допомоги лише для Ізраїлю, без України. От, тому, ну, для Джонсона це питання важливе, я думаю, що він його внесе, хоча тут є певний, скажімо так, один момент, про який ми так само не повинні забувати. Коли восени минулого року адміністрація Білого Дому вирішила об'єднати пакет допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню, вони міркували таким чином, що, дивіться, значить, от демократи виступають за допомогу для України, там республіканці виступають за допомогу для Ізраїля, ми його об'єднаємо, таким чином можемо створити двопартійну коаліцію з цього питання. Вийшло воно зовсім не так, і ми пам'ятаємо, як воно вийшло. І зараз уже ситуація така, що певна частина демократичної партії не хоче голосувати за допомогою Ізраїлю.
А от я ж про що? Я це саме про це, це я і мала на увазі.
Тому що, наприклад, ми знаємо, що зараз там в Конгресі продовжується збір підписів під петицією про внесення пакету допомоги для України, Ізраїлю, Тайваню в обхід спікера Джонсона. От, і там зараз, наскільки я пригадую, було десь 195 підписів. Так от, проблема в тому, що там не всі демократи підписалися. Там підписався лише один республіканець, який після цього оголосив про те, що він іде з палати. І не всі демократи. І ті демократи, які не підписалися, вони не мають нічого проти України, але вони не хочуть надавати допомогу Ізраїлю, тому що вважають, що там Ізраїль веде війну в секторі Газа неправильними методами і тому подібне. Тому потенційно це створює проблему. Ну, дивіться, я думаю, що в кінцевому рахунку буде так. Буде внесений спільний пакет допомоги. Значить, і з одного боку це призведе до того, що, наприклад, частина демократів за нього не проголосують, але тих республіканців, які мають за цей законопроект проголосувати, в тому числі і заради допомоги Ізраїлю, має вистачити для того, щоб в кінцевому рахунку документ було ухвалено. Угу. Я так бачу.
Угу. Зрозуміло. З цим документом розібралися. І далі я обіцяла нашим слухачам поговорити ще про Іран. Чому? Тому що Сполучені Штати заявили, ну, точніше так, джерела у Сполучених Штатах, знайомі з американською розвідкою, сказали CNN, що Штати зафіксували переміщення Іраном військової техніки, включно там щось з під сотню ракет крилатих готував Іран до запуску, безпілотники і ще щось. І говорять ці співрозмовники журналістів, що це може з одного боку свідчити про те, що Іран все ж таки готується атакувати ізраїльські об'єкти вже з власної території, не своїми там проксі на кшталт хуситів чи хізбали, а саме з своєї власної території. Але є припущення, друзі, що це може бути спробою, ну, стримати Ізраїль або Штати від можливого контрудару по території Ірану. І ми пам'ятаємо заяви Тегерана з останніми тижнями після того, як 1 квітня Ізраїль вдарив по будівлі Ірану у Сирії і ліквідував там купу військових високопосадовців. Так? Були дуже гучні погрози. І от зараз, ну, основне питання дійсно, чи наважиться Іран бити, ну, у відкриту, ну, фактично розпочинати війну з Ізраїлем, відкриту гарячу фазу війни?
Ну, важко сказати. Ну, я справді там буквально, знаєте, вже тривалий час лунають постійні попередження. О, там найближчі там 48-72 години буде нанесено удар. От він буде точно нанесений, потім ці 48 годин проходять, нічого не відбувається за великим рахунком. Ну, вчора був певний обстріл з території Лівану, але це очевидно не те, що всі чекають. Чесно кажучи, поки що мені особисто це більше нагадує, знаєте, якусь гру, якусь дипломатичну гру, в яку втягнуто багато держав, не лише Іран, Ізраїль, Сполучені Штати, але й інші гравці. От, і, ну, знаєте, Іран, він останнім часом більше займається, знаєте, таким от, такою демонстрацією сили. Ну, тому що я, наскільки собі уявляю ситуацію, якщо ти справді хочеш нанести по комусь такий потужний удар, то цей удар, він повинен бути таким, знаєте, неочікуваним максимально. Що ми маємо тут? Ну, тут ми маємо те, що Іран постійно займається демонстрацією сили, там записує, викладає якісь ролики, що там от ми там завдамо удару, показує на роликах, як там переміщаються ракети. Ну, це, знаєте, більше нагадує якийсь психологічний тиск, аніж реальну підготовку до якогось удару, ну, тому що удар, він все ж таки повинен бути максимально неочікуваний. Якщо ти чекаєш цього удару, то його ефективність буде суттєво знижена. Тому скидається на те, що, мабуть, Іран все ж таки не наважиться особисто, скажімо так, завдати відповідного удару по Ізраїлю. Швидше за все, це буде чергова відповідна дія з допомогою численних іранських проксі, цих всіх різноманітних організацій на кшталт Хусіти, Хезбола і тому подібного. От, ну і ми бачили, що в принципі Сполучені Штати демонструють в цій ситуації рішучість, тобто там одразу перекинули війська на Близький Схід, авіацію, всі відповідні засоби, тобто вони до цього готові, вони продемонстрували цю готовність, і це означатиме, що будь-яка атака буде означати атаку не лише на Ізраїль, але й на США, і я думаю, що це достатньо вагомий стримуючий фактор для Ірану. Ну, тобто ми бачимо, як діють Сполучені Штати, коли вони реально зацікавлені когось захистити і врятувати, щоб там, знову ж таки, чиясь державність не загинула. Тобто там, в принципі, обходиться і без глибокого занепокоєння і всіх інших відповідних атрибутів. Ну, тобто, і Іран, я думаю, це прекрасно розуміє.
А от дивіться, пане Петре, от тут в нас ми підходимо до того моменту, коли в нас перша і друга тема нашої розмови зливаються в одну. На тлі оцих от суперечок, що відбувається у Сполучених Штатах навколо підтримки Ізраїлю. А ви певні на 100%, що дійсно Штати будуть готові разом з Ізраїлем відбивати атаку Ірану, завдавати ударів по його території, знищуючи його військову міць? І не обмежаться словами підтримки Ізраїлю і погрозами, знов таки, бік Тегерана.
Це, знаєте, це дуже насправді цікаве питання, але от тут найголовніше не це. Найголовніше те, що і ми, і іранці ставлять перед собою це питання. Тобто у випадку підтримки Ізраїлю Сполучені Штати застосовують тактику стратегічної невизначеності. Тобто вони, в принципі, говорять, що так, будемо допомагати, але обсяг цієї допомоги із зрозумілих причин не розкривають. І нехай, знову ж таки, тепер іранці думають, а як будуть реагувати конкретно Сполучені Штати? Запустять там певну кількість ракет, чи там, наприклад, якісь інші засоби застосовують. І це, насправді, дуже серйозний аргумент, який дозволяє стримувати агресію проти Ізраїля. Це, власне кажучи, та політика, та стратегія, яку, наприклад, до якої пропонував перейти Макрон в ситуації російської агресії проти України. Я маю на увазі стратегію з боку, наприклад, держав-членів НАТО. Те, що пропонував якраз Макрон. Перейти від червоних ліній до стратегічної невизначеності. Тому що зараз Сполучені Штати накреслили червоні лінії і сказали росіянам, дивіться, що би ви не робили в Україні, ми втручатися не будемо. Росіяни сказали, окей, переходимо до знищення інфраструктури України, до масових вбивств, геноцида, катувань. Ну, американці сказали, що ми втручатися не будемо за будь-яких обставин. Ну, прекрасно, працюємо. От, і ми пам'ятаємо, як одразу росіяни заістерили, коли Макрон висловив свої пропозиції щодо зміни цього підходу. І це, насправді, дуже важливо. Примусити противника міркувати про те, який буде обсяг твого удару, твоєї відповіді у результаті того, що, наприклад, ти здійснюєш якийсь напад. От. І це, до речі, демонструє кардинальну різницю підходів у ставленні Сполучених Штатів до Ізраїлю, наприклад, і до України. Тому що Ізраїль – це для них реально дуже цінний актив, який вони будуть захищати тими засобами, про які нехай думають вороги Ізраїля. В випадку України, є така Україна. Ну, звичайно, неприємно те, що там відбувається, але якось вони, очевидно, з цим готові миритися.
І, пане Петре, є ще одна тема, яку хоча б коротенько ми не можемо не зачепити. Це те, що в нас відбувається, із законом про мобілізацію, із законом про демобілізацію. Дивіться, була заява нині спікера Міноборони Дмитра Лазуткіна, що відомство і Генштаб вже ведуть роботу над законопроєктом про демобілізацію. Тут, увага, були названі терміни – найближчими місяцями з'явиться його версія, яку потім подадуть до парламенту, каже пан Лазуткін. І нагадав, що були оголошені терміни про готовність законопроекту за 8 місяців, але після певних дискусій це прибрали. І тут, друзі, ну ми ж пам'ятаємо, що від початку він містив норму про демобілізацію, але буквально напередодні голосування профільний комітет її з тексту вилучив, і до цього головнокомандувач, міністр оборони так пояснювали, що звернулися з проханням, давайте ротацію, демобілізацію окремим законом. В мене тут виникає одне єдине питання. Ну, пане Петре, я реально не розумію цього. Навіщо було вносити цю норму в законопроект про мобілізацію? Місяцями її обговорювати, щоб потім фактично за добу викидати. Тому що стверджувалося, що над законопроєктом всі працюють спільно, і уряд, і Міноборони. І тепер, що влада має на руках? Викликаний сплеск обурення серед військових, які чекали якоїсь зрозумілості. Демотивовані при цьому і майбутні оборонці. Це не виглядає як якась стратегія, яка взагалі присутня. От я сам хід подій, він дуже дивний за логікою.
Він справді дуже дивний, але давайте згадаємо, як це все відбувалося в Верховній Раді, скільки це все тривало. Як, знову ж таки, окремі депутати займалися поправковим спамом просто для того, що вони хотіли видатися гарними для всіх виборців максимально. І потім, знову ж таки, деякі фракції взагалі не голосували і не дали жодного голосу за цей закон. Хоча до цього багато дуже говорили про різноманітні там моменти, пов'язані з цією всією ситуацією. Бачу ситуацію таким чином, що, чесно кажучи, це ж не моя якась думка, чесно кажучи, дай Боже, щоб через рік от ми реально могли думати про можливості якоїсь демобілізації. Тому що зараз, от на червень, ми знаємо, це заяви, які пролунала на різних рівнях, Путін готується призвати ще 300 тисяч військовослужбовців. І цей процес буде тривати. Чи зможе Україна призвати якусь симетричну кількість військовослужбовців? Чесно кажучи, в мене є великі сумніви з багатьох причин. Тому, розраховувати на те, що найближчим часом нас буде чекати якась демобілізація, звичайно, можна. Але тоді треба нам всім буде готуватися до того, що української держави існувати не буде. Тому я думаю, що народним обранцям треба реально продумати цей самий законопроект про демобілізацію, тому що зрозуміло, що люди вимагають цього, і люди вимагають, щоб мобілізація була справедливою, щоб всі громадяни брали участь у захисті держави. Але з іншого боку, всі ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо ми завтра призовемо реально ці 300 тисяч, наприклад, чи півмільйона людей, це автоматично не зробить їх якимись видатними військовослужбовцями, які будуть стримувати оцю російську орду.
Я,
чесно кажучи, не знаю.
Дивіться, я ж не про це навіть говорила. Реалії нам зрозумілі, в яких ми живемо.
Я
говорила
про управлінську. Початково, а потім від нього так відмовлятися. Я думаю, що просто, мабуть, реалії змінилися в Україні і в захисті України. Тому що коли цей законопроект починали розглядати, то я думаю, що тоді всі вважали, що от ще трохи-трохи буде допомога від західних партнерів. Уже скільки місяців пройшло, ніякої допомоги немає. А ворог за цей час не гаяв. Він продовжував мобілізацію. Зараз уже, за інформацією іноземних ЗМІ, вони матимуть в цьому році 6 мільйонів снарядів на рік. Всі висновки. Тому я думаю, що просто ситуація, м'яко кажучи, змінилася не на краще. І якщо тоді ми могли з вами мріяти про те, що якусь будемо проводити часткову демобілізацію, інші всі моменти пов'язані з тим, щоб реально дозволити тим військовослужбовцям, які захищають Україну весь цей час, якось там просто щоб замінити їх кимось іншим, то зараз, чесно кажучи, нам треба думати, мабуть, не про це, от, власне кажучи, і все. Чесно кажучи, моя думка така, що ситуація, мабуть, за ці місяці змінилася набагато на гірше. От і все.
Останні події та заяви ми обговорили із політологом Петром Олещуком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.